CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Δεν μου εκεί. Αν έχεις έρθει μα δεν πρόκειται να μείνεις. Αν έχεις μάθει να αραπάζεις και να αφήνεις. Δεν θέλω μια ζωή μισή. Δεν μ' αφορά αυτή η ψευδέστηση αγάπης που χαρίζει. Αυτό το πάθος που με δώσεις μου δανείζεις. Όλα για όλα θέλω πια μισή. Χαρά την να την κάνω. Μισό παιχνίδι χάνω. Όλα μισά για να νικάς. Μίσες, κουβέντες πια δεν θέλω. Μαζί σου θα να θέλω. Αρκεί να ξέρεις να περνάς. Πριν πεις αγαπώ για σκέψω αν αντέχεις. Στα αλήθεια να μ' έχεις. Πες είναι. Δεν μου αρκεί να έχω πάνω μου από έρωτα σημάδια. Αν η ζωή μου από ουσία είναι άδεια. Αφού δεν είσαι πάντα εκεί. Δεν μ' αφορά η καλοσύνη σου η μισή και δεν με νοιάζει. Ο εαυτός σου ο κριτής αν με δικάζει. Όλα για όλα θέλω πια μίση, χαρά την να την κάνω. Μισό παιχνίδι χάνω. Όλα μισά για να νικάς. Μίσες, κουβέντες πια δεν θέλω. Μαζί σου θα να θέλω. Αρκεί να ξέρεις να πέτας. Πριν πεις αγαπώ για σκέψω. Συνανεχώ πριν πεις αγαπώ. Δω μέσα σου μέτρα που είναι σαν πέτρα. Και σπαμπού θα πω σε όλα μαζί. Αλλιώς όλα χώρια αν λείπεις τα ζόρια. Η σχέση δεν ζει σε όλα.
Τουρκική διένεξη για τις γεωτρήσεις και τη διαμεσολάβηση της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ αναφέρεται σχόλιο της Süddeutsche Zeitung, το οποίο σημειώνει. Επειδή ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δεν φοβάται τους στρατιωτικούς κινδύνους, οι φρεγάτες των Τούρκων και των Ελλήνων ήρθαν επικίνδυνα κοντά σε μια νησίδα. Η καγκελάριος κατάφερε να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο εταίρων του ΝΑΤΟ, αλλά προφανώς την τελευταία στιγμή. Η Άγκυρα ανέβαλε προς το παρόν τις προκλητικές γεωτρήσεις της. Τώρα θα πρέπει να μιλήσουν. Αυτό όμως σημαίνει πως η Αθήνα θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις σκληρές θέσεις της για τα κυριαρχικά δικαιώματα των 3.000 νησιών και νησίδων της. Κάτι που για τον ξυφομάχο Ερντογάν, ο οποίος προσβλέπει στο διαμοιρασμό των πρώτων υλών, είναι μια αναμφισβήτητη νίκη. Άρθρο του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρέντερ με τον τίτλο «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκή» φιλοξενεί η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Στο άρθρο αναφέρεται: «Είναι προς όφελος του εθνικού μας συμφέροντος να βοηθηθούν οι χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα πολύ από την κρίση και να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Αυτό ισχύει για τη Γαλλία, το σημαντικότερο πολιτικό μας εταίρο, αλλά αυτό ισχύει και για την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Γερμανία εξάγει το 60% των προϊόντων της στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανάλωση σε αυτές τις χώρες, η οποία έχει πληγεί εξαιτίας του κορονοϊού, εγγυάται την ευημερία μας και τις θέσεις εργασίας μας». Στην έρευνα που έκανε η ομάδα του ελληνικής καταγωγής πνευμονολόγου και εντατικολόγου Κρίστιαν Καραγιαννίδη, αναφέρεται το περιοδικό Spiegel και γράφει: «Η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε τα στοιχεία 10.000 ενηλίκων που διαγνώστηκαν με COVID-19 σε κάποιο νοσοκομείο της Γερμανίας. Η ομάδα του Κρίστιαν Καραγιαννίδη από τα νοσοκομεία της Κολονίας δημοσιεύει τα αποτελέσματα στο εξειδικευμένο περιοδικό The Lancet Respiratory Medicine. Οι πληροφορίες προέρχονται από τον ασφαλιστικό φορέα ΑΟΚΑ, όπου είναι ασφαλισμένοι το 1 τρίτο των ασφαλισμένων στη Γερμανία. Οι ασθενείς νοσηλεύθηκαν σε 920 διαφορετικά νοσοκομεία στη Γερμανία». Το δημοσίευμα συνεχίζει με διάφορα στατιστικά στοιχεία και καταλήγει: «Γενικά τα συμπεράσματα από τα νούμερα επιβεβαιώνουν άλλες μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν τον ρόλο των υποκείμενων νοσημάτων και την υψηλή θνησιμότητα στους ασθενείς που έπρεπε να έχουν μηχανική υποστήριξη. Η νέα έρευνα όμως καταδεικνύει άλλη μια φορά πως ο COVID-19 απειλεί θανάσιμα και τους νέους ανθρώπους». Η σεξουαλική επανάσταση του 1968 και η Ρόδος, σε άρθρο της Welt, το οποίο γράφει: «Το ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν όλα όσα μπορεί να σκεφτεί κανείς, το ξέρουμε. Το ότι όμως η σεξουαλική επανάσταση και γενικά το κίνημα του 68 ξεκίνησε από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από ένα νησί, αυτό σίγουρα θα σας είναι καινούριο. Και μένα άλλωστε. Νόμιζα πως όλα ξεκίνησαν στην Καλιφόρνια, στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι, στο Woodstock ή έστω στη Σορβόνη στο Παρίσι. Στην πραγματικότητα ήταν η Ρόδος. Όπως έμαθα από κάποιους γοητευτικούς μεγαλύτερας ηλικία κυρίους, η ιστορία αυτή ήταν στην νεότητά τους. Την εποχή που έκαιγαν τα σουτιέν στο Παρίσι. Και φαίνεται πως ήταν μια υπέροχη νεότητα στη Ρόδο. Από σημερινή σκοπιά δεν φαίνεται σπουδαίο. Λίγο φλερ στις διακοπές. Οι ηλικιωμένοι κύριοι της Ρόδου θεωρούν όμως ότι άλλαξαν τον κόσμο. Ήμασταν εμείς τα καμάκια που απελευθερώσαμε την κοινωνία», λέει ο Τάκης, ένας συμπαθητικός κύριος στην καλύτερη ηλικία που τότε εργαζόταν ως DJ.
Χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι και ό,τι άλλο σε θυμίζει, θα έχει το τέλος που αξίζει κι ας σκεύομαι να αρθείς. Για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει και η ζωή σου από εδώ δεν θα περάσει. Για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει, μα μου έχει λείψει το παραμύθι σου και το ματιό σου θλίψει. Για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει, το χωρισμό μας πια τον έχω ξεπεράσει. Για χίλιους λόγους σου έχω μοιάσει, μα σε μια στάση τυχαία σίδα κι η καρδιά πήγε να σπάσει. Για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους. Λόγους μες στο χάρτη είσαι μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχεις χωρίς εμένα εκεί να ψάχνεις τα χαμένα, μην έρχεσαι εδώ. Δεν έχεις λόγους, για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει και η ζωή σου από εδώ δεν θα περάσει. Για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει, μα μου έχει λείψει το παραμύθι σου και το ματιό σου θλίψη για χίλιους λόγους. Για χίλιους λόγους σ' έχω ξεχάσει, το χωρισμό μας πια τον έχω ξεπεράσει. Για χίλιους λόγους σου έχω μοιάσει, μα σε μια στάση τυχαία σίδα κι η καρδιά πήγε να σπάσει. Για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους σ' έχω ξεχάσει και η ζωή σου από εδώ δεν θα περάσει. Για χίλιους λόγους σ' έχω ξεχάσει, μα μου έχει λείψει το παραμύθι σου και των ματιών σου θλίψη. Για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους σ' έχω ξεχάσει, το χωρισμό μας πια τον έχω ξεπεράσει. Για χίλιους λόγους σου έχω μοιάσει, μα σε μια στάση τυχαία σίδα κι η καρδιά πήγε να σπάσει. Για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους, για χίλιους λόγους.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Αυξημένα είναι και σήμερα τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε πριν από λίγο 65 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 34 είναι εισαγόμενα. 16 αφορούν εργαζόμενους σε δεξαμενόπλιο που παραμένει αγκυροβολημένο έξω από τον Πειραιά. 11 καταγράφηκαν στην Αττική, 7 στη Θεσσαλονίκη, 3 σε Καβάλα και Κέρκυρα, από 2 σε Αχαΐα και Ξάνθη και από 1 σε Βιωτία, Κοζάνη και Μαγνησία. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φτάνει τα 4.401, 7 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ δεν σημειώθηκε κανένας νέος θάνατος, με τον αριθμό των θυμάτων να παραμένει στα 203. Η πορεία της πανδημίας εξετάστηκε νωρίτερα σε ευρεία τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, όπου διαπιστώθηκε ότι η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών. Τονίστηκε με έμφαση ωστόσο η ανάγκη επαγρύπνησης και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού και για τη χρήση μάσκας. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους χώρους διασκέδασης όπου θα ενισχυθούν οι έλεγχοι. Αν κρίνεται ότι πρέπει να σημάνετε συναγερμό για τη λήψη κάποιου μέτρου, μην διστάσετε να το κάνετε έγκαιρα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους επιστήμονες και πρόσθεσε ότι οι τακτικές τηλεδιασκέψεις θα συνεχιστούν 3 φορές την εβδομάδα και τον Αύγουστο. Στη σύσκεψη σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι η κυβέρνηση αφενός μειώνει τα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς και αφετέρου απειλεί με πρόστιμα τους πολίτες για συνωστισμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έντονες αντιδράσεις και οικονομικές αναταράξεις προκαλεί το ενδεχόμενο αναβολής των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου που έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι εκλογές θα είναι οι πιο αναξιόπιστες στην ιστορία και θα υπάρξει νοθεία λόγω της ψήφου διαλληλογραφίας που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω της πανδημίας. Για καθυστέρηση των εκλογών, προκειμένου να κρατηθεί ο ίδιος στην εξουσία, κατηγόρησαν τον πρόεδρο Τραμπ πολλοί δημοκρατικοί βουλευτές, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στον δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν. Με τη δημοσίευση της είδησης, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση, ενώ νωρίτερα είχε ανακοινωθεί συρρήκνωση της αμερικανικής οικονομίας κατά 33% το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τα τεκτενόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας, τα διαβήματα και οι επαφές που γίνονται από Κύπρο και Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, καθώς και η δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για σκοπούς αποκατάστασης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, ήταν τα ζητήματα που απασχόλησαν τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι συνομίλησαν τηλεφωνικά το πρωί. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο πρόεδρος ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την επίσκεψή του στο Παρίσι και τις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς και για τη μακρά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Επίσης, κατόπιν των απόψεων που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες, την ταύτιση των θέσεων αλλά και την ομοψυχία των δύο χωρών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του ιδίου και του ελληνικού λαού για τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για σκοπούς αποκατάστασης των πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι. Στα εθνικά θέματα αντιδράσαμε με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και εθνική αυτοπεποίθηση απέναντι στην παράνομη τουρκική Ναύτεξ για παράνομες έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αντιπαραθέσαμε το διεθνές δίκαιο που είναι με το μέρος μας. Κινητοποιήσαμε τους συμμάχους μας που βρέθηκαν στο πλευρό μας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Μήνυμα στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ από την τουρκική πλευρά μέσω του Μπαρμπαρός, το οποίο πλέον ανοιχτά της αμοχώς του. Τη δυσαρέσκειά της για την προκλητική στάση της Τουρκίας εκφράζει Κομισιόν, μιλώντας για αρνητική εξέλιξη και ξεκαθαρίζοντας ότι οποιαδήποτε θετική κίνηση και διάθεση διαλόγου εξαρτάται από την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυστηρή προειδοποίηση στην Τουρκία απίφθινε νωρίτερα το State Department. Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει μόνο μια διαφορά με την Τουρκία, αυτή τη υφαλοκρηπίδα, στην οποία είμαστε έτοιμοι να την επιλύσουμε στη βάση του διεθνούς δικαίου με διάλογο, όχι όμως υποκαθεστώς απειλών και εκβιασμού, αλλά και ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες και οι διεθνείς συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτες, έστειλε από την ΚΟ ο Αλέξης Τσίπρας. Ως αυτονόητο ηθικό, πολιτικό και ανθρώπινο καθήκον προσδιορίσε νωρίτερα τον αγώνα κατά της ανθρώπινης εκμετάλλευσης η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως η εμπορία ανθρώπων, η οποία είναι η τρίτη πιο επικερδής δραστηριότητα μετά το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, δεν είναι ένα μακρινό φαινόμενο, και έκλεισε την ομιλία της στη Βουλή με μια φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Στο τέλος, δεν θα θυμόμαστε τα λόγια των εχθρών μας, αλλά τη σιωπή των φίλων μας. Η εμπορία ανθρώπων είναι χυδαία μορφή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το βασικό ζήτημα είναι να εξασφαλιστούν εκείνοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, ώστε τα θύματα να έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν. Αυτοσχέδια, μαχαίρια, κινητά τηλέφωνα και χάπια άγνωστης σύστασης βρέθηκαν στις φυλακές Νιγρήτα, Σερών και Χανίων σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες και προχθές αντίστοιχα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Καφές, να πάνε κάτω τα φανερότα. Με δαχτυλίδια του καπνού μου σε εξορκίζω. Στη βαταλάθη κι άλλα τόσα τα σιδερότα. Θηρίο ανήμερο την τύχη μου την βρίζω. Μα που θα πάει θα ξεχάσω τι ξέχασε. Θα με τραβήξει η ζωή απ' το μανικί. Μπαίνει η άνοιξη, μα αρώματα της με πιάσε. Δεν εκδικούμε να υπάρχει θεία δική. Βαρύ της φυγής σου το τίμημα. Μελαγχολία και μάτια σπασμένα. Σου το έσβησα και κομμένα τα λόγια με σένα. Κάθε ίχνος σου το έσβησα και κομμένα τα λόγια με σένα. Μουσική.
μικρός, μα δεν θα πέσω στα πατώματα. Και ας με θέλησες εσύ να φάγει όπλιο, απ' τις Καστέλας τα στενά ως τα σπραχώματα. Σπάω τους δρόμους, γυρισμού σου να αποκλείω. Σπάω τους δρόμους, γυρισμού σου να αποκλείω. Βαρύ της φυγής σου το τίμημα, μελαγχολία και μάτια σπασμένα. Κάθε ίχνος τυπός σου το έσβησα, σπασμένα. Κάθε ίχνος δικό σου το έσβησα και κομμένα τα λόγια με σένα. Κάθε ίχνος δικό σου το έσβησα και κομμένα τα λόγια με σένα.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αγαπητοί φίλοι του Radio Centreville και της ελληνικής τηλεόρασης του Montreal, χαίρετε. Μαζί μας έχω την τιμή και χαρά να φιλοξενώ τον Δημήτρη Σούδα. Ο Δημήτρης Σούδας πλέον είναι γνωστός στην ελληνική παροικία του Καναδά, πιο πολύ με την αναμειξή του ως σύμβουλος τύπου του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού του Καναδά, τον κύριο Harper, αλλά και με τα παρικιακά της Ομογένειας του Καναδά, με την αναμειξή του στο Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ και όχι μόνο. Κύριε Σούδα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στο πρόγραμμά μας για να μας μιλήσετε για την νέα σας θέση που διοριστήκατε πρόσφατα ως επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο.
Καλό απόγευμα και σε σένα, Δημήτρη, και φυσικά στο ακροατήριό σου.
Είστε Μοντρεαλίτης, έχετε γεννηθεί στο Μοντρεαλ του Καναδά.
Όχι μόνο στο Μοντρεαλ, αλλά και στο Park Extension, που είναι εκεί που ξεκίνησαν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες Έλληνες, όταν φυσικά ήρθαν από την Ελλάδα ή από την Κύπρο για μια καλύτερη ζωή εδώ στο Καναδά.
Έχετε προσφέρει πάρα πολλά παρόλο την νεαρή σας ηλικία και θα ήθελα να μας μιλήσετε πολύ γι' αυτό το έργο που έχετε αναλάβει στο Τορόντο για την ελληνική παροικία του Μόντρεαλ, αλλά πρώτα του Τορόντο. Αλλά πρώτα θα ήθελα να μας μιλήσετε για την προσωπική σας ζωή. Πόσο χρόνο είστε τώρα?
Πρώτα απ' όλα μια μικρή παρένθεση. Ναι. Προσφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Ο καθένας μας σαν Έλληνες, σαν Ελληνοκαναδοί, Ελληνοκύπροι, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι θέλουμε, και φυσικά από μια μικρή ηλικία, 16-17 χρονών, ήμουνα ένα ενεργό μέλος της ελληνικής παροικίας στο Μόντρεαλ, όπου και γεννήθηκα, αλλά προσπαθώ πάντα, όταν προσπαθούμε και λέμε έχετε κάνει πάρα πολλά ο ένας ή πάρα πολλά ο άλλος, ο καθένας μας κάνει ό,τι μπορεί. Και η κάθε οικογένεια που μιλάει ελληνικά στο σπίτι, στα παιδιά τους, ώστε η γλώσσα η ελληνική να περάσει από γενιά σε γενιά, πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε κάνουν πάρα πολλά αυτοί οι γονείς, αυτές οι μητέρες, αυτοί οι πατεράδες, που στο σπίτι πάντοτε μιλάνε ελληνικά και έτσι από μια γενιά στην άλλη, όχι μόνο η γλώσσα, αλλά με το να μιλάς ελληνικά μπορείς να καταλάβεις την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου, μπορείς να καταλάβεις φυσικά την θρησκεία μας, γιατί πάντοτε λέω ότι δεν παίζει ρόλο που θέλεις να πας στη ζωή σου ή που θέλεις να φτάσεις στη ζωή σου, άμα δεν ξέρεις από πού έρχεσαι. Θα σου ζητούσα, Δημήτρη, ότι ξέρεις, ο καθένας μας προσφέρει αυτό που θέλει, αυτό που μπορεί. Το πάρα πολλά δεν το χρειαζόμαστε ούτε για μένα και ούτε πιστεύω για κανέναν. Ο καθένας συνεισφέρει αυτό που θέλει. Όντως είμαι 41 χρονών, έχω γεννηθεί στο Μόντρεαλ, έχω πάει σχολείο στο Μόντρεαλ, στο σχολείο Σοκράτης, το οποίο είναι, θα έλεγα, από τα καλύτερα ελληνικά σχολεία σε όλο τον κόσμο. Δύο από τους λόγους που μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάποια συζήτηση εγώ και εσύ στα ελληνικά είναι, πρώτον, όπως είπα νωρίτερα, η μητέρα μου και η γιαγιά μου που με μεγαλώσανε πάντα στο σπίτι μιλούσαν ελληνικά, αλλά φυσικά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι Δευτέρα με Παρασκευή, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη δημοτικού, πήγαινα στο σχολείο Σοκράτης, μετά πήγα γυμνάσιο και λύκειο στα ελληνικά κάθε Σάββατο. Και φυσικά, όπως ξέρετε, έζησα στην Οτάβα για 10 χρόνια, όπου ήμουν στέλεχος του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά. Δούλεψα εκ μέρους του Πρωθυπουργού του Καναδά, του κ. Harper, για 10 χρόνια μαζί του. Και μετά από 10 χρόνια, το 2011, έφυγα φυσικά από την Οτάβα, μετακόμισα στο Τορόντο, όπου ήμουνα εκτελεστικός director, executive director, γενικός γραμματέας στην Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και μετά από αυτό μπήκα στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα είμαι σε μερικά διοικητικά συμβούλια από εταιρείες και φυσικά είμαι αντιπρόεδρος για μια μεγάλη εταιρεία που έχει οίκους για ηλικιωμένους αλλά και άλλες όπως χτίρια στο Quebec, στο Ontario και στη Φλόριδα.
Έχετε παιδιά?
Ναι, φυσικά έχω παιδιά, αλλά σχετικά με την προσωπική μου ζωή, πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε, έχω γεννηθεί στο Μόντρεαλ, με μεγάλωσε η μητέρα μου μόνη της, η Γεωργία Ιβάγια, μαζί με τη γιαγιά μου, την Ευθυμία τη Βάγια. Δυστυχώς, πριν από πάνω από 10 χρόνια έχασα και τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Σχετικά με την προσωπική μου ζωή, η σύζυγός μου, είμαστε φίλοι εδώ και 25 χρόνια και οι δύο γεννημένοι στο Μόντρεαλ και οι δύο γεννημένοι στο Park Extension. Πήγαμε ελληνικό σχολείο μαζί. Μετά αυτή έκανε καριέρα στην Ελλάδα, όπου δούλευε στην εκτελεστική ομάδα του Ευάγγελου Μαρινάκη στην Αθήνα. Και σήμερα φυσικά ζούμε στο Τορόντο. Έχουμε 4 παιδιά, έχω 3 παιδιά από τον πρώτο μου γάμο, αυτή έχει 1. Έχουμε 4 παιδιά μαζί, είναι επιχειρηματίας, έχει νηπιαγωγεία εδώ στο Toronto. Και έτσι και εγώ και η Αρετή, εγώ έχω τις δικές μου δουλειές, αυτή έχει τις δικές της, αλλά 25 χρόνια φιλία και είμαστε ένα όμορφο ζευγάρι σήμερα. Πιο πέρα από αυτό, φυσικά, την προσωπική μου ζωή γενικά την κρατάω προσωπική, όσο να είναι, υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής μας πάντοτε, πρέπει να το κρατάμε έξω από τους φακούς και τις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο πιο πολύ γίνεται, φυσικά.
Αλλά στο σπίτι ελληνικά μιλάτε?
Ναι, στο σπίτι μιλάμε ελληνικά και έξω από το σπίτι μιλάμε ελληνικά. Και αυτό είναι το καλό, ότι η σύζυγός μου, η Αρετή, είναι και αυτή παιδί του Μόντρεαλ, παιδί του Park Extension. Και όσο και αν το Toronto είναι η πολιτεία στην οποία ζω εδώ και τα 10 τελευταία χρόνια, οι Έλληνες του Μόντρεαλ, η δικιά μου η γενιά Ελλήνων από το Μόντρεαλ, η του Μόντρεαλ, έχουν κρατήσει την ελληνική γλώσσα καλύτερα, θα έλεγα, πολλές φορές και από την Ελλάδα. Στο Toronto έχουν λίγη δουλειά να κάνουν η γενιά η δικιά μου, τα ελληνικά τους όσο και αν τον προσπαθούν, και η προσπάθεια βραβεύεται. Αλλά ευτυχώς εγώ και η Αρετή μιλάμε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Μιλάμε όσο πιο πολύ μπορούμε και στα παιδιά μας στα ελληνικά, αλλά και αναμεταξύ μας. Όταν κάνουμε συζητήσεις για διάφορα θέματα, τις κάνουμε πολλές φορές στα ελληνικά.
Όσο για την κυπριακή διάλεκτο, πώς τα πάμε?
Η κυπριακή διάλεκτο είναι και ελληνική. Και ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ με τον τρόπο που μιλάνε οι Κύπροι. Οι δύο προφορές που μου αρέσουν πάρα πολύ στην ελληνική, η πρώτη είναι η Κερκυραίκα. Οι Κερκυραίοι επίσης μιλάνε τραγουδιστά, και άλλο τόσο και οι Κύπροι. Και έτσι, ξέρεις, άμα ξέρουμε τις ρίζες, άμα ξέρουμε τις λέξεις, μπορούμε τα υπόλοιπα να τα καταφέρουμε. Όπως είπαμε όμως, πρέπει να πάω και στην Κύπρο και να μάθω και λίγο παραπάνω για το διάλεκτο.
Ποιες είναι οι προσωπικές δραστηριότητες του Σούδα, τι του αρέσει? Παίζει ποδόσφαιρο, παίζει χόκι? Ξέρω, έπαιζες χόκι κάποτε?
Όχι, ποδόσφαιρο πάντα έπαιζα με τον Πανελλήνιο. Χάκι, δυστυχώς ή ευτυχώς, ήταν πολύ ακριβό ώστε η μητέρα μου να με γράψει το χάκι. Έπαιζα ποδόσφαιρο με τον Πανελλήνιο. Κοιτάξτε, σήμερα η μέρα μου και η εβδομάδα μου και ο μήνας μου είναι τόσο γεμάτος με τις επαγγελματικές μου ευθύνες και άλλο τόσο φυσικά με τις οικογενειακές που από ό,τι βλέπεις δεν υπάρχει πολύ σπορ που γίνεται, αλλά προσπαθούμε πάντοτε, εγώ και Αρετή μερικές φορές πηγαίνουμε για ένα περπάτημα ή να τρέξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι, ανάμεσα στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στις επιχειρήσεις στις οποίες δρώ, δεν υπάρχει κανένα έργο κάπου και φυσικά όποτε γίνεται διακοπές και ταξίδια.
Τον ελεύθερο χρόνο του Σούδας πώς τον περνάει?
πρέπει να κάνεις αυτή την ερώτηση στον κουμπάρο μου, τον γερουσιαστή, τον Λεωνίδα τον Κρυσάκο, γιατί η μέρα μου συνήθως ξεκινάει 5.30 κάθε πρωί και τελειώνει 8, 9, ίσως και 10 το βράδυ πολλές φορές. Και έτσι, ελεύθερος χρόνος δεν υπάρχει πάρα πολύ, αλλά φυσικά να βρίσκομαι με φίλους, με συγγενείς όσο γίνεται, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Ήθελα να μας πεις αν έχεις ένα στόχο, ένα όραμα, κάτι που δεν έχεις εκπληρώσει μέχρι τώρα που θα το ήθελες πάρα πολύ. Πολιτικός σκοπεύεις να γίνεις?
Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρεις, ήμουνα 10 χρόνια στην κυβέρνηση, ήμουνα 10 χρόνια στην πολιτική. Αυτή η σελίδα για μένα έχει γυρίσει. Πιστεύω ότι πάντοτε πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Δεν έχω κανένα σκοπό να επιστρέψω στην πολιτική. Αλλά με ρώτησες για τον στόχο μου, το στόχο μου στη ζωή μου. Ο στόχος της ζωής μου είναι, πιστεύω, παρόμοιος με το στόχο που είχε και η μητέρα μου για εμένα. Θέλω ο Δημήτρης Σούδας, έξω από το επάγγελμά μου και τις δραστηριότητές μου, ο στόχος μου στη ζωή είναι πάρα πολύ απλός. Θέλω την ημέρα που θα κλείσω τα μάτια μου, όποτε έρθει αυτή η ημέρα, να ξέρω ότι τα παιδιά μου, οι κόρες μου, ο γιος μου είναι ανεξάρτητα από μόνα τους, να μπορέσουν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κάθε ανηφοριά που φέρνει η ζωή από μόνα τους, και να μην χρειάζονται να βασίζονται σε κανέναν, ειδικά για τα κορίτσια μου. Πιστεύω ότι όσο οι γυναίκες, αλλά τόσο και οι άντρες, αλλά πρέπει, το πιο σημαντικό είναι να είναι αυτόνομα, να είναι ανεξάρτητα και να μπορούν από μόνα τους, χωρίς την βοήθεια κανενός, έστω και αν αυτή η βοήθεια πολλές φορές έρχεται ή μερικές φορές δεν έρχεται, να μπορούν να προχωρήσουν με τα δύο τα δικά τους τα πόδια. Αυτός είναι ο απλός ο στόχος μου. Όλα τα άλλα φυσικά είναι η καθημερινότητα.
Αλλά ήθελες να ακυρώσεις κάτι που δεν έχεις κάνει ποτέ σου, που το έχεις όραμα? Να πας κάπου ή...
Την κάθε μέρα τη ζω όπως είναι σήμερα. Εγώ ζω στο σήμερα, και όταν θα έρθει το αύριο θα το ζήσω το αύριο σαν σήμερα. Φυσικά όλοι μας έχουμε όνειρα, έχουμε οράματα, αλλά πιστεύω ότι οποιοδήποτε όνειρο και αν έχουμε θα καταφέρουμε να το εκπληρώσουμε εάν αφοσιωθούμε στο σήμερα.
Πώς βλέπεις όμως το Σούδα σε 20 χρόνια από τώρα?
Με λιγότερα μαλλιά σαν για σένα θα έλεγα Δημήτρη. Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι μια ερώτηση στην οποία εγώ προσωπικά δεν έχω απάντηση.
Είχατε κάνει και το Just for Laughs, αν δεν κάνω λάθος?
Όχι, στο Just for Laughs. Είμαι ακόμα πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου του Montréal en Fête, Mary Montreal. Είναι στις 31 Δεκέμβρη κάθε χρόνο, περίπου 200.000 άτομα που έρχονται στο παλιό Montréal για να γιορτάσουν το ρεβεγιόν, όπως λέμε, αλλά έξω είναι πιο νέοι, νεολαία που αντέχει το κρύο και δεν τους πειράζει να είναι έξω. Είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ και 4-5 χρόνια νομίζω από αυτόν τον οργανισμό.
Πάντως, όπως είχα πει, έχετε πετύχει αρκετά παρόλο την νεαρή σας ηλικία και βλέπω τα ελληνικά σας είναι άπτεστα. Μιλάτε πάρα πολύ καλά, χάρη όπως είπατε και εσείς των γονιών σας και των ελληνικών σχολείων του Μόντριον, τα οποία είναι πρότυπα. Και με την εμπειρία σας στο ελληνικό κογκρέσο του Καναδά. Το οποίο μας φέρνει σήμερα, χάρη στα δικά σας άπτεστα ελληνικά, διοριστήκατε επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο. Αυτό πότε έγινε?
Μάλιστα, αυτό είναι κάτι που εδώ και περίπου 8-9 μήνες. Με τον τρόπο που γίνεται αυτή η διαδικασία είναι πρώτον το κράτος, σε αυτή την περίπτωση η Κύπρο, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου δίνει στην κυβέρνηση του Καναδά, στο Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά, τα ονόματα για κάθε πολιτεία για το Τορόντο και φυσικά υπάρχει και η ανακοίνωση σχετικά με την επίτιμο πρόξενο που διορίστηκε στο Μόντρεαλ. Η κυβέρνηση της Κύπρου δίνει αυτά τα ονόματα στο Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά πρέπει να δώσει, είναι η διπλωματική λέξη, λέγεται agrément, που σημαίνει συμφωνία. Ο Καναδάς πρέπει να συμφωνήσει επίσημα, η κυβέρνηση του Καναδά πρέπει να συμφωνήσει επίσημα με τα ονόματα τα οποία σε αυτή την περίπτωση έδωσε η Δημοκρατία της Κύπρου, η Κύπρο, και εδώ και λίγες μέρες, δηλαδή από την περασμένη εβδομάδα, υπήρχαν κάποια delays λόγω του κορονοϊού φυσικά, αλλά εδώ από την περασμένη εβδομάδα είμαι επίσημα ο καινούριος επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο. Φυσικά θα συνεργάζομαι πάρα πολύ στενά με τον πρέσβη της Κύπρου που είναι στην Οτάβα και βασικά ο ρόλος μου σαν επίτιμος πρόξενος είναι να δίνεται η προξενική βοήθεια στους Κύπριους πρώτον, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πολλές φορές άμα κάποιος που ζει στο Τορόντο και χρειάζεται κάποια χαρτιά, κάποια έγγραφα, κάποια βοήθεια σχετικά με την κυβέρνηση της Κύπρου, πρέπει να πάει στην Οτάβα. Ενώ από εδώ και πέρα θα γίνεται πιο εύκολα, δηλαδή δεν χρειάζεται ή 5-6 ώρες αυτοκίνητο ή 3 ώρες με το αεροπλάνο να πας στην Οτάβα για κάποιο χαρτί που χρειάζεται για τις δουλειές σου. Αλλά φυσικά και ο δεύτερος, και έχω βάλει 3 στόχους σαν επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο. Πρώτον, φυσικά είναι για τους Κύπριους που ζουν στο Τορόντο να έχουν τη βοήθεια που χρειάζονται σχετικά με τις δουλειές τους, οποιαδήποτε και είναι, από διαβατήρια, με άλλες προξενικές
βοήθειες που χρειάζονται.
Πληροξούσια και ακριβώς. Πρώτον. Το δεύτερον είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα πιο πολύ τις σχέσεις με εταιρείες της Κύπρου, με εταιρείες του Καναδά, πιο συγκεκριμένα φυσικά στο Τορόντο. Και τρίτον, σαν βοήθεια φυσικά στον πρέσβη, ο οποίος είναι ο πρώτος αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στον Καναδά, είναι φυσικά το θέμα του Κυπριακού, που είναι κάποιο θέμα εδώ και πάνω από 40 χρόνια.
Και τώρα έχουμε και ένα άλλο θέμα που αφορά και την Κύπρο με τις γεωτρήσεις, που είναι στα σύνορα της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Αυτό, ποια είναι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και του Καναδά ακόμα? Θα κάνετε πιέσεις εσείς, θα κάνει πιέσεις ο πρέσβης της Κύπρου στο Καναδά?
Κοιτάξτε, πάνω σε αυτά τα θέματα που είναι εξωτερική πολιτική της Κύπρου όσο αφορά τον Καναδά, πάντοτε φυσικά ο πρέσβης είναι αυτός που είναι ο πρώτος αντιπρόσωπος, όπως είπα νωρίτερα. Φυσικά βλέπουμε πρόσφατα οι σχέσεις με την Τουρκία, τι γίνεται στην Αγία Σοφία, παραδείγματος χάρη. Η Τουρκία παίρνει μια θέση όλο και πιο πολύ ακραία σε κάποια θέματα. Πώς είναι λογικό η κυβέρνηση της Τουρκίας να κάνει αυτές τις αλλαγές στην Αγία Σοφία? Φυσικά όχι μόνο σαν επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο, αλλά και φυσικά σαν Δημήτρη Σούδας, σαν Καναδός πολίτης, θα συνεχίσω να έχω κάποιες θέσεις σχετικά σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι σημαντικό ότι ο Καναδάς και η Κύπρο, ο Καναδάς και η Ελλάδα είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, και φυσικά, όπως ξέρουμε, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, και πιστεύω πρέπει να γίνουν αυτές οι πιέσεις, γιατί όσο δίνεις στην Τουρκία, στα αγγλικά λέμε give an inch and take a mile, τους δίνεις κάποιο περιθώριο, θα πάρει πιο πολύ θάρρος η Τουρκία, και πρέπει φυσικά να υπάρχουν κάποιες θέσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες.
Ποιος θα είναι ο ρόλος σας, κύριε Σούδα, στην ελληνική παροικία του Τορόντο και του Καναδά ακόμα?
Κοιτάξτε, σχετικά με τον ρόλο μου σαν επίτιμος πρόξενος της Κύπρου, ο ρόλος μου θα είναι με την κυπριακή παροικία. Φυσικά, όπως ξέρετε, στο παρελθόν ήμουν μέλος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου του Κεμπέκ, ήμουν στο Συμβούλιο και του Καναδά και του Οντάριο. Εμένα ο ρόλος μου σαν πρόξενος, σαν επίτιμος πρόξενος της Κύπρου, είναι αντιπροσωπεύω την κυβέρνηση της Κύπρου. Είμαι ο αντιπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης στο Τορόντο. Άμα η ερώτησή σας είναι ποιος θα είναι ο ρόλος μου σχετικά με τα κοινοτικά θέματα...
Δηλαδή θα μεταφέρετε τις απόψεις της Ομογένειας στην κυβέρνηση της Κύπρου μέσω του πρέσβη?
Κοιτάξτε, ναι, φυσικά. Και η Ομογένεια, να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν χρειάζεται επίτιμο πρόξενο για να πει τι σκέφτεται ή τι θέλει. Φυσικά, η οργανωμένη παροικία, η οργανωμένη κυπριακή παροικία έχει απευθεία σχέση με τον πρέσβη. Εμένα ο ρόλος μου είναι οι Κύπροι του Τορόντο να έχουν αυτό που χρειάζονται σχετικά με τις δουλειές τους, όπως είπαμε, πληροξούσια, διαβατήρια, το ένα το άλλο. Εάν θα παίξω κάποιο ρόλο μέσα στα παροικιακά, ανάμεσα συλλόγους, κοινότητες, ομοσπονδίες, η πόρτα μου είναι ανοιχτή σε όλους, το τηλέφωνο μου είναι για όλους να με πάρουν τηλέφωνο, και όπου μπορώ να βοηθήσω εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης θα βοηθήσω, αλλά σχετικά με τα παροικιακά πολιτικά φυσικά δεν θα παίξω κανένα ρόλο μέσα σε αυτά τα θέματα.
Ούτε και θα έπρεπε, αλλά γιατί αυτό είναι η κοινότητα του Τορόντο και το Ελληνικό Κογκρέσο του Καναδά που είναι για αυτό το θέμα. Αλλά αν όμως υπάρχουν ορισμένες διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις της ελληνικής και της κυπριακής κοινότητας του Τορόντο, εσείς ως επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας είστε κοντά, είστε μέσα στην παροικία αυτή, επομένως θα είστε τα αυτιά του πρέσβη στο Τορόντο, στο ΤΑΒΑ.
Ναι, και κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι, και είναι αλήθεια ότι το καλύτερο πάντοτε θα είναι να υπήρχε προξενείο σε μια πολιτεία σαν το Τορόντο ή στο Vancouver ή στο Μόντρεαλ. Αυτό είναι το καλύτερο Αλλά φυσικά υπάρχουν 200 κράτη σε όλο τον κόσμο. Η κάθε κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει προξενία ή ακόμα και πολλές φορές πρεσβείες σε όλα αυτά τα κράτη. Ο ρόλος μου σαν επίτιμος πρόξενος είναι εθελοντικός, είμαι εθελοντής, αλλά ταυτοχρόνως τα γραφεία μου που από εδώ κάνουμε αυτή τη στιγμή τη συνέντευξη θα είναι πάντοτε ανοιχτά σχετικά με τα προξενικά που χρειάζονται οι Κύπροι που ζουν στο Τορόντο.
Πόσοι Κύπροι είναι στο Τορόντο αυτή τη στιγμή? Είναι μεγάλη κοινότητα.
Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Στο Τορόντο Κύπροι και Έλληνες είναι πάνω από 250.000 όλα μαζί. Και όχι μόνο στο Τορόντο, για να καταλάβουμε, το Τορόντο είναι μια πολιτεία, αλλά φυσικά υπάρχουν και πολιτείες γύρω από το Τορόντο, όπως το Βόντο, Μισισόγκα. Θα έλεγα ότι άμα κοιτάξουμε όλο το Ontario, όπως και στο Quebec, είναι περίπου 100.000 Έλληνες, υπάρχουν περίπου 100.000 Έλληνες και Κύπροι. Στο Τορόντο είναι περίπου 200.000-250.000. Έλληνες και Κύπροι, όχι μόνο Κύπροι φυσικά, ή μόνο Έλληνες.
Θα προωθήσετε, έχετε σκοπό να προωθήσετε τον κυπριακό τουρισμό ή τα κυπριακά προϊόντα, τις υπηρεσίες στο Τορόντο? Διαφορετικές συναλλαγές.
Δύο καλές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι σε σχέση με τον τουρισμό και η δεύτερη είναι με εμπορικές σχέσεις. Πιστεύω ότι έχω πάει στην Κύπρο. Έχω πάει στην Κύπρο μόνο μία φορά. Ήτανε το 2006 και είχαμε πάει στη Ρωσία για το G8 με τον Πρωθυπουργό. Μετά το G8 επιστρέψαμε στην Γαλλία για συναντήσεις με τον πρόεδρο Σιράκ. Και θα σας πω αυτή την ιστορία. Η μόνη φορά που έχω πάει στην Κύπρο. Και άμα θυμόσαστε, τότε υπήρχε το πρόβλημα ανάμεσα στο Ισραήλ και το Hezbollah. Το Hezbollah που είναι ένας οργανισμός, terrorist organization, τρομοκρατικός οργανισμός. Και εκείνη τη στιγμή πολλοί Καναδοί ήθελαν να φύγουν από το Λίβανο, γιατί η Hezbollah είναι στη μεριά του Λιβάνου και φυσικά το Ισραήλ. Και αυτό που έγινε είναι ότι πολλοί Καναδοί τους βγάζανε από το Λίβανο αεροπορικώς. Οι πολλοί είχαν φύγει αεροπορικώς και ήταν στην Κύπρο. Και θυμάμαι τότε, 2006, ήταν λιγότερο από 24 ώρες έχω μείνει, έχω κάτσει στην Κύπρο. Είχαμε πάει με το αεροπλάνο του Πρωθυπουργού του Καναδά, του κ. Harper, για να διασώσουμε, να φέρουμε πίσω περίπου 250 Καναδούς μέσα στο αεροπλάνο του Πρωθυπουργού. Όταν λέω έχω πάει στην Κύπρο, δυστυχώς δεν μου δόθηκε τότε η ευκαιρία να πάω σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Ήταν απλούστατα για τις ευθύνες μου μαζί με τον Πρωθυπουργό. Έχω σκοπό, ελπίζω αυτό το φθινόπωρο, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τον κορονοϊό, να πάω στην Κύπρο, να γνωρίσω καλύτερα την Κύπρο. Και ξέρετε, είμαι, όπως ξέρετε, ελληνικής καταγωγής. Η καταγωγή μου είναι από τα Καλάβρητα. Εκεί έγινε η επανάσταση του 21 και έτσι είμαστε επαναστάτες εμείς οι Καλαβριτινοί, όσο είναι. Έχω σκοπό να πάω στην Κύπρο, να αναγνωρίσω την Κύπρο ακόμα καλύτερα, γιατί πώς μπορεί κάποιος να είναι επίτιμος πρόξενος ενός κράτους εάν δεν γνωρίζει αυτό το κράτος σαν να είναι δικό του. Μου έχουν γίνει προτάσεις στο παρελθόν να γίνω επίτιμος πρόξενος για άλλα κράτη. Απλούστατα δεν είδα πώς θα μπορούσα να κάνω αυτή την εθελοντική δουλειά με τον σωστό τρόπο. Ο λόγος που δέχτηκα να γίνω επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο είναι, πρώτον, η Κύπρος και ο Καναδάς είναι συμμάχοι. Δεν είναι δύο κράτη που έχουν μεγάλες διαφωνίες. Δεύτερον, θεωρώ ότι σαν Καναδός ελληνικής καταγωγής, σαν Έλληνας, η Κύπρο και η Ελλάδα όχι μόνο έχουν αδελφικές σχέσεις, αλλά έχουμε την ίδια γλώσσα, έχουμε την ίδια θρησκεία. Η ιστορία μας είναι δεμένη για εκατοντάδες χρόνια. Και έτσι αισθάνθηκα αρκετά άνετα για αυτούς τους δύο λόγους να δεχτώ να γίνω επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχω και εγώ δουλειά να κάνω προσωπικά, να μάθω την Κύπρο καλύτερα, να καταλάβω τον κυπριακό λαό καλύτερα, γιατί πώς μπορεί κάποιος να είναι ο αντιπρόσωπος ενός λαού και μιας κυβέρνησης αυτού του λαού, εάν δεν τους γνωρίζει, όσο παραδείγματος χάρη γνωρίζω την ιστορία μου σχετικά με τα Καλάβρητα, από εκεί που ήρθαν οι προγονείς μου.
Είστε και ομογενείς, και μας κάνει αυτό ιδιαίτερα περίπτωση. Είστε ομογενείς και από το Μόντρεαλ γεννημένος, και εγώ ως Μοντρεαλίτης με κάνει επίσης υπερήφανο που αντιπροσωπεύεται την Κύπρο.
Ναι, αλλά ταυτοχρόνως, όπως είπα, μία φορά μόνο έχω πάει στην Κύπρο για λιγότερο από 24 ώρες. Ένας από τους βασικούς στόχους μου είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχω πάει στην Κύπρο για να καταλάβω και να γνωρίσω καλύτερα την Κύπρο. Σου με ρωτήσατε νωρίτερα σχετικά με τον τουρισμό και σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις. Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλω και πρέπει να πάω στην Κύπρο το συντομότερο είναι για να καταλάβω καλύτερα τις επιχειρήσεις τις κυπριακές. Γιατί άμα δεν καταλάβεις ακριβώς, γιατί ξέρουμε η Κύπρο έχει τον τραπεζικό τομέα, είναι στο financing, αλλά πρέπει να καταλάβω καλύτερα τις εταιρείες μέσα σε αυτές τις κατηγορίες όπου η Κύπρο έχει κάτι να προσφέρει ή κάτι να κερδίσει εμπορικά από τον Καναδά. Γιατί με το να κάνω αυτό το μάθημα που πρέπει να κάνω και να καταλάβω καλύτερα την Κύπρο, θα μπορέσω να γυρίσω πίσω στον Καναδά και μετά να αρχίσω να βλέπω. Γιατί στον Καναδά έχω γεννηθεί, είμαι 41 χρονών, έχω ένα αρκετά δυνατό δίκτυο, αλλά θα μπορέσω να κάνω κάποια connections με καναδέζικες εταιρείες συγκεκριμένες, μετά που θα έχω γνωρίσει και συγκεκριμένες κυπριακές εταιρείες. Έτσι μπορεί η εμπορική σχέση. Η εμπορική σχέση, φυσικά, το κάθε κράτος, η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε πρέσβης, η κάθε πρεσβεία μπορεί να κάνει κάποιες γενικές, τα trade missions, παραδείγματος χάρη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος και ο γρηγορότερος τρόπος να καλυτερεύσουν οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα σε δύο κράτη είναι να φέρνεις επιχειρηματίες που έχουν εταιρείες να γνωρίζονται σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα, γιατί δύο εταιρείες μπορεί να έχουν και οι δύο συμφέροντα να έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί, αλλά πρέπει να φέρεις και τις ομάδες, τους προέδρους και τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων μαζί, για να δούνε σαν άνθρωποι μπορούν να ταιριάσουν. Γιατί τη στιγμή που ταιριάζουν οι άνθρωποι μαζί σαν άνθρωποι, οι εμπορικές σχέσεις μετά είναι πάρα πολύ εύκολες. Και φυσικά στον τουρισμό, αυτό πιστεύω είναι, ξέρετε, ένας επίτιμος πρόξενος δεν μπορεί να έχει αυτό το βάρος πάνω στους δικούς του τους ώμους να αυξήσει τον τουρισμό του Καναδά στην Κύπρο ή από την Κύπρο προς τον Καναδά. Εκεί πιστεύω είναι μια μεγαλύτερη στρατηγική όσο αφορά την Κύπρο και τα κράτη. Γιατί ξέρουμε, οι Καναδοί τους αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Και ο τουρισμός που έχει η Ελλάδα, βλέπουμε ότι από τον Καναδά είναι αρκετά μεγάλος. Πιστεύω ότι και εκεί υπάρχει μια διασύνδεση που μπορεί να γίνει, γιατί η Κύπρο είναι ένα πανέμορφο νησί.
Το νησί της Αφροδίτης που λέμε.
Το νησί της Αφροδίτης,
ναι. Το οποίο έχει το ιδανικό κλίμα στη Μεσόγειο και γι' αυτό είναι και το πολεμήσανε τόση και τόσα χρόνια, επειδή είναι σε ένα στρατηγικό σημείο.
Πάρα πολύ στρατηγικά.
Το έχει ευλογήσει ο Θεός με τόσο ήλιο και είναι, ας το πούμε, ο ιδανικός προορισμός για το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Η Ελλάδα ενδεχομένως να έχει πολύ τουρισμό, διότι υπάρχουν και απευθείας πτήσεις Καναδά-Ελλάδας. Τώρα είναι δύο εταιρείες, από την Αμερική άλλες τόσες. Από Καναδά υπάρχουν, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς το Κύπρο, πιστεύω.
Όχι, δεν υπάρχουν.
Θα ήταν ένα καλό, ας το πούμε,
Αυτές φυσικά είναι αποφάσεις που παίρνουν οι διαφορετικές εταιρείες όπως η Air Canada, η WestJet και άλλες καναδικές εταιρείες οι οποίες έχουν φυσικά πτήσεις στην Ευρώπη. Πρώτα πρέπει να αυξήσεις το demand ώστε αυτές οι εταιρείες να έχουν κάποιο εμπορικό συμφέρον.
Αυτό είναι. Και η ευθύνη είναι, πιστεύω, όλων των φορέων.
Μην τη βάλετε μόνο όλη την ευθύνη πάνω στον επίτιμο πρόξενο.
Αλλά ένα καλό λόγο όμως θα τον πείτε.
Ένα καλό λόγο θα τον πω.
Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω, κύριε Σούδα, για τον χώρο, για τον χρόνο που μας παραχωρήσατε και να μας πείτε ως επίλογο πώς μπορούν οι ομογενείς του Τορόντο να έρθουν σε επαφή με σας, αν έχουν κάποια προξενική πράξη να κάνουν ή οτιδήποτε πληροφορία άλλη θέλουν.
Απολύτως. Αυτή τη στιγμή, μόλις ξεκίνησα την τελευταία εβδομάδα, θα υπάρχει email που θα είναι μόνο για θέματα προξενικά στο Τορόντο, αλλά ταυτοχρόνως μπορούν και φυσικά να με πάρουν τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι το 289-388-6419, 289-388-6419, και φυσικά όταν το email, η ιστοσελίδα και τα λοιπά θα είναι έτοιμα, που είναι θέμα ημερών, στις επόμενες 10 μέρες θα σταλθεί και ανακοίνωση τύπου σε όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Εγώ τον Παρμένια σας ευχαριστώ, κύριε Σούδα, και να τα πούμε σύντομα αν έχουν με τίποτα εξελίξεις στο προσεγγίες μέλλον, να μας κατάτε ενημέρωση.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και καλό καλοκαίρι.
Γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο Δημήτρης Σούδας, επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Τορόντο. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Η ώρα είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ 19 βαθμού Κελσίου. Μείνετε μαζί μας, 9 η ώρα θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πάνω από 10% η ύφεση της γερμανικής οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο λόγω της πανδημίας. Έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στη Γαλλία. Στα ανοιχτά της Κύπρου το τουρκικό ερευνητικό Μπαρμάρος. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωργακόπουλος. Η πανδημία του κορονοϊού γονατίζει τη γερμανική οικονομία. Τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας που παρουσιάστηκαν το πρωί δείχνουν συρρήκνωση της γερμανικής οικονομίας 10,1% στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η γερμανική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε σαφή μείωση των εξαγωγών, των εισαγωγών, της κατανάλωσης ιδιωτών αλλά και των επενδύσεων επιχειρήσεων. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί ωστόσο στο τομέα της απασχόλησης. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας, το δεύτερο τρίμηνο του έτους η ανεργία έφτασε το 6,3% με 635.000 περισσότερους εργαζόμενους να χάνουν τη δουλειά τους σε σύγκριση με πέρσι. Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας δείχνουν ότι χάρη στο μοντέλο της εργασίας με περιορισμένο ωράριο διασώθηκε σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας. Η οικονομική κρίση ως συνέπεια της πανδημίας πλήττει και την αυτοκινητοβιομηχανία. Η γερμανική Volkswagen ανακοίνωσε ζημιές 1,4 δισεκατομμυρίων, καθώς και μείωση του τζίρου κατά 23% το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σε δυσκολότερη κατάσταση δείχνει να βρίσκεται ο γαλλικός όμιλος Renault-Nissan, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα ζημιές ρεκόρ συνολικού ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και μείωση του τζίρου κατά 33% τους πρώτους 6 μήνες του έτους. Παράλληλα, με τα οικονομικά προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Γαλλία βρίσκεται ωστόσο αντιμέτωπη και με αυξημένα κρούσματα κορονοϊού σε ολόκληρη τη χώρα. Από το Παρίσι, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ολυμπία Τσίπηρα.
Με την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων 1400 το τελευταίο 24ωρο, στα οποία και πολλοί νέοι ενήλικες, οι Γάλλοι συνειδητοποιούν πλέον ότι παρά τον καύσωνα ο ιός δεν πηγαίνει διακοπές. Αντίθετα, μοιάζει να έχει βρει πεδίο δράσης μέσω των νεαρών ηλικιών που δεν τηρούν τα μέτρα στα δημοφιλή για αυτούς μέρη, καφετέριες, μπαρ, παραλίες. Μπορεί ο κίνδυνος για σοβαρή μορφή της νόσου να είναι μικρός για τους νέους. Βοηθούν όμως στη διάδοση, μολύνοντας γονείς, παππούδες και αδύναμους για τους οποίους οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές, υπογραμμίζει το Υπουργείο Υγείας. Προειδοποιεί δε ότι σε περίπτωση επιδείνωσης μπορεί να προβεί στο κλείσιμο των χώρων. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν στη Γαλλία 22 νέες εστίες διάδοσης, 15 νεκροί, ενώ ο δείκτης R της μόλυνσης κατά άτομο έφτασε το 1,4. Η μάσκα παραμένει το κυρίαρχο μέτρο προστασίας και για τους εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν, αναφερόμενος στις δηλώσεις του ΠΟΗ για σοβαρό κίνδυνο μετάδοσης μέσω αερολύματος. Στη γείτονα του Βελγίου, Βόρειο Γαλλία, συζητούν σήμερα για υποχρεωτική ημίτη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους λόγω αύξησης των κρουσμάτων. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Σάρκα και οστά παίρνουν τα σχέδια του Προέδρου Τραμπ για την αποχώρηση 17.500 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται σταθμευμένοι στη Γερμανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπερ, περίπου 12.000 στρατιώτες θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ενώ 5.600 θα εγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια του Βερολίνου και τις προειδοποιήσεις για εξασθένιση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη κεντρική Ευρώπη, ο Πρόεδρος Τραμπ επιμένει στην αποχώρηση των στρατιωτών και διερωτάται πώς είναι δυνατόν η Γερμανία να δίνει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ στη Ρωσία για φυσικό αέριο και από εμάς να ζητούν να προστατεύσουμε τη Γερμανία από τη Ρωσία. Εκτός αυτού, επέκρινε τη Γερμανία ότι δεν έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2% του προϋπολογισμού της. Για το λόγο αυτό, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, αποχωρεί μέρος της αμερικανικής δύναμης από το γερμανικό έδαφος. Παρά τις επικρίσεις και την απειλή επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία συνεχίζει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νυχτά της Κύπρου. Τόσο το ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, όσο και το Γιαβούς πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή χωρίς την άδεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Από τη Λευκοσία, ο Λουκιανός Λίριτσας.
Στην Κυπριακή ΑΟΣ διοχετεύει την ένταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο η Άγκυρα 4 ημέρες μετά την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την περιοχή νοτίως του Καστελορίζου και την ακύρωση της μετάβασης του Ρουτσρέι στην περιοχή. Από σήμερα το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Μπαρμπαρός βρίσκεται στα ανοιχτά της κατεχόμενης πόλης της Αμχώστου, όπου θα διεξάγει έρευνες για εντοπισμό υδρογονανθράκων. Το τουρκικό ερευνητικό συνοδεύει και βοηθητικό σκάφος, ενώ σύμφωνα με την σχετική Ναύτεξ, οι σεισμογραφικές έρευνες στα οικόπεδα 2, 3 και 13 της Κυπριακής ΑΟΣ θα διαρκέσουν μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι στην Κυπριακή ΑΟΣ παραμένει εντός του τεμαχίου 6 το γεωτρύπανο Γιαβούς, το οποίο προβαίνει σε γεώτρηση για εντοπισμό φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον τουρκικό σχεδιασμό, σε περίπτωση που οι έρευνες του Μπαρμπαρός εντός της Κυπριακής ΑΟΣ στεφθούν με επιτυχία, είναι πιθανή μετακίνηση του γεωτρύπανου Γιαβούς στις περιοχές πέριξ του θαλασσοτεμαχίου 3 για μια νέα σειρά έκνομων γεωτρήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να λάβει χώρα περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ μια ενδεχόμενη νέα γεώτρηση θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι το πέρας των εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα στις 11 Οκτωβρίου για ανάδειξη τουρκοκύπριου ηγέτη. Το αποτέλεσμα των εκλογών εξάλλου θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τις προοπτικές για επανέναρξη του διαλόγου στο Κυπριακό μέχρι το τέλος του χρόνου, με την πιθανότητα αυτή να περνάει και μέσα από τη φόρμουλα παγώματος των τουρκικών έκνομων γεωτρητικών ενεργειών στην Κύπρο εναντί ανταλλαγμάτων. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Το γερμανικό κρατήδιο του Βερολίνου δεν θα δεχθεί τελικά μέχρι και 300 πρόσφυγες και μετανάστες από ελληνικά προσφυγικά κέντρα παρά τη σχετική απόφαση της τοπικής γερουσίας. Ο λόγος, η χρήση βέτο από τον γερμανό υπουργό εσωτερικών Horst Seehofer, ο οποίος αιτιολογεί την απόφασή του επικαλούμενος την ανάγκη για μια κοινή στρατηγική όλων των κρατηδίων. Στο μεταξύ, από την Ελλάδα αναμένονται σήμερα στη Γερμανία 85 ανήλικοι πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και 90 ενήλικες στα πλαίσια επανένωσης των οικογενειών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Περισσότεροι από 150.000 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό, δείχνουν τελευταία στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Σε απόλυτους αριθμούς στις ΗΠΑ καταγράφονται τα περισσότερα θύματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Πράσινο φως στην αύξηση του νέου δανεισμού για τη στήριξη της ιταλικής οικονομίας λόγω του κορονοϊού έδωσε το βράδυ η Ιταλική Γερουσία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Yeah.
Το θέμα της ημέρας.
Η συνοικία Ελμπόρν στην καρδιά της Βαρκελόνης σφίζει υπό κανονικές συνθήκες τέτοια εποχή από τουρίστες. Μετά τις προειδοποιήσεις χωρών όπως η Γερμανία και η Βρετανία για τον κίνδυνο μόλυνσης με κορονοϊό λόγω της πρόσφατης έξαρσης κρουσμάτων στην ευρύτερη περιοχή, οι τουρίστες γύρισαν την πλάτη στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας. Οι λίγοι που έμειναν απολαμβάνουν τα αξιοθέατα χωρίς τη συνήθη κοσμοσυρωή στο απόγειο της καλοκαιρινής περίοδου. Ανάμεσά τους, ο φοιτητής Αρκαντάνο από την Πολωνία. Λόγω της πανδημίας δεν υπάρχει σχεδόν κανείς στο κέντρο. Μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ.
And I think it's really, really good.
Για όσους ζουν ωστόσο από τον τουρισμό στη Βαρκελόνη και περίμεναν αυτή την περίοδο να βγάλουν χρήματα μετά τα περιοριστικά μέτρα και το lockdown, το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται σε φιάλτη. Ο Κάρλος Δελμπάριο, ιδιοκτήτης καταστημάτων στη συνοικία Ελμπόρν και τριών ξενοδοχείων στη Βαρκελόνη, λέει. Ζούμε από τον τουρισμό και τους τουρίστες που έρχονται από τη Γαλλία. Όλοι όμως εξαφανίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Μόλις ο δήμαρχος της Βαρκελόνης και ο πρόεδρος της Καταλωνίας μίλησαν για πιθανό lockdown, οι τουρίστες φοβήθηκαν και έφυγαν. Η Μαριάν Μουρό είναι Γενική Διευθύντρια Τουρισμού στη Βαρκελόνη. Θεωρεί υπερβολική την επιβολή καραντίνας σε όσους επιστρέφουν στη Βρετανία και δεν κατανοεί τις προειδοποιήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας στους τουρίστες. Οι αντιδράσεις ξεφεύγουν από το μέτρο. Δέστε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, όπου και εκεί υπάρχουν εστίες κρουσμάτων. Και εδώ, στην Καταλωνία, καταγράφηκαν κρούσματα. Αλλά αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά πόσοι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, θα διαπιστώσει ότι τα ποσοστά είναι σχεδόν μηδενικά. Για παράδειγμα, οι παραλίες της Κώστα Μπράβα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον κορονοϊό. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί οι Γάλλοι τουρίστες δεν μπορούν να κάνουν εκεί διακοπές. Καταλήγει η Γενική Διευθύντρια Τουρισμού.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Τα θέλω εγώ. Η ζωή σου σε νοιάζει και απλά θυμάσαι πως μένω εδώ. Δε με έψαξες, δε με μάθες, είναι τόσα πολλά. Θυσιαστήκα, μα κουραστήκα και δεν είμαι καλά. Με τιμωρήσες, αφήκα φωνάζεις μήνες.
τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
Αρχισυνταξία Εύα Αργυρού, σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Στα 10 τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. Τα 6 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στη Λεμεσό και προέκυψαν από τον τυχαίο έλεγχο μεταξύ του πληθυσμού. Άλλα 4 είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα, από τα οποία τα 2 επίσης στη Λεμεσό. Έντονη ανησυχία για το ψηλό αριθμό κρουσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου, εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας. Τα δεδομένα μέχρι στιγμής υπέδειξε δείχνουν ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Δραματική αύξηση των κρουσμάτων και στην Ελλάδα. Καταγράφηκαν άλλα 65 το τελευταίο 24ωρο, από τα οποία μόνο τα 17 είναι εισαγόμενα. Οι νέοι δεν είναι άτρωτοι απέναντι στον COVID-19 και πρέπει να τηρούν τις ίδιες προφυλάξεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό για να προστατεύσουν εαυτούς αλλά και τους άλλους, τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καμίνη και αύριο η Κύπρος στους 43 βαθμούς, ο Υδράργυρος στο εσωτερικό στους 35 στα ορεινά. Πορτοκαλί προειδοποίηση από τη Μετρολογική Υπηρεσία. Οι ειδήσεις αναλυτικά. 10 είναι συνολικά τα κρούσματα που καταγράφηκαν στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Και τα 6 επιπρόσθετα κρούσματα εντοπίστηκαν στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου των 3.000 ατόμων. Προέκυψαν μετά τη διεκπεραίωση 280 εργαστριακών διαγνώσεων που λήφθηκαν από πολίτες της επαρχίας Λεμεσού. Νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί άλλα 4 κρούσματα από σύνολο 1.789 εργαστριακών διαγνώσεων. Τα 3 διαγνώστηκαν από εξέταση που έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων. Τα 2 από αυτά εντοπίστηκαν στη Λεμεσό. Το 4ο κρούσμα προέκυψε στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου των 10.000 εργαζομένων που επαναδραστηριοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη και τρίτη φάση σταδιακής άρσης των περιορισμών. Πρόκειται για συμπτωματικό άτομο που εργάζεται στον τομέα καθαριότητας ξενοδοχειακής μονάδας. Έντονη ανησυχία για τον ψηλό αριθμό κρουσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου, εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Για ακόμα μία φορά κάλεσε όλους τους πολίτες να δείξουν σοβαρότητα, αφού όπως υπέδειξε τα δεδομένα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι υπάρχει διασπορά στην κοινότητα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στα 1090. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας νοσηλεύεται σε θάλαμο ένας ασθενής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου νοσηλεύονται 5 άτομα, ένα εκ των οποίων στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. 72 νέα κρούσματα κορονοϊού κατέγραψε η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας τον τελευταίο μήνα. Το 49% αφορούσε άτομα με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού και το 51% περιπτώσεις εγχώριας μετάδοσης. 183 ασθενείς έλαβαν νοσοκομιακή φροντίδα, ενώ συνολικά 856 άτομα έχουν αναρρώσει. Νέα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού μετά την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες αναμένεται να εξαγγείλει αύριο το Υπουργείο Υγείας. Εντατικοποίηση των ελέγχων σε χώρους εστίασης, διενέργεια περισσότερων διαγνωστικών εξετάσεων και τήρηση των μέτρων αυτοπεριορισμού σε όσους φτάνουν στο νησί από το εξωτερικό βρίσκονται επιτάπητος. Αναμένεται επίσης να αυξηθούν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου της χώρας. Τα μέτρα θα επικυρωθούν στην πρωινή σύσκεψη του Πρόεδρου Αναστασιάδη με την επιδημιολογική ομάδα, στην οποία αναμένεται να ληφθεί και απόφαση για το αν θα γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους. Δεν τίθεται επί του παρόντος θέμα διαφορετικής κατηγοριοποίησης σε περιφέρειες ή νομούς της Ελλάδας. Την κατάσταση όπως διαμορφώνεται συζήτησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου με μέλη της επιστημονικής ομάδας. Δραματική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκαν στην Ελλάδα. Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 65 νέα περιστατικά, από τα οποία τα 17 στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στις 4.401. Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος. Οι νεκροί εξαιτίας του κορονοϊού παραμένουν 203. 7 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 128 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι Βρυξέλλες αφαίρεσαν από τον κατάλογο των χωρών για τις οποίες έρονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την Αλγερία, λόγω της επιδείνωσης της επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Στη λίστα παραμένουν Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότιος Κορέα, Ταϊλάνδη, Τινησία, Ουρουγουάη και Κίνα. Οι νέοι δεν είναι άτρωτοι απέναντι στον COVID-19 και πρέπει να τηρούν τις ίδιες προφυλάξεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό για να προστατευτούν οι ίδιοι αλλά και οι άλλοι, επανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Κεμπρεγέσους. Πρόσθεσε πως σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αναζωπήρωση της πανδημίας σε ορισμένες χώρες φαίνεται να οφείλεται μέρη στους νέους που δεν προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά κύριο λόγο, σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντοπιστεί εστίες μόλυνσης σε περιοχές όπου οι νέοι, ευρισκόμενοι σε διακοπές, συχνάζουν σε μπαρ ή οργανώνουν υπαίθρια πάρτι σε παραλίες χωρίς καμία προφύλαξη. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή, συζήτησαν ο Υπουργός Άμυνας Χαραλαμπός Πετρίδης και ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κύπρο, Στανισλάβος Άτσι. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας αναφέρεται ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο πρέσβης της Ρωσίας αντάλλαξαν επίσης απόψεις και για τις συνεργασίες που αναπτύσσονται με στόχο την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Πομπέο, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον εξακολουθεί να εξετάζει πώς θα απαντήσει στην αγορά του ρωσικού αμυντικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία. Εξακολουθούμε να μελετούμε πώς να εφαρμόσουμε κυρώσεις προκειμένου να επιτύχουμε τον τελικό στόχο μας. Ο κύριος Πομπέο απαντούσε σε ερώτηση που το έθεσε ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες στη διάρκεια συνόδου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Στις ελεύθερες περιοχές πέρασαν τελικά οι μετανάστες, η βάρκα των οποίων εντοπίστηκε το πρωί στα ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο και δεν τους είχε επιτραπεί είσοδο στη Δημοκρατία. Αφού ζήτησαν τροφή και νερό, απομακρύθηκαν από το Κάβο Γκρέκο με κατεύθυνση τη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Αμοκόστου. Τελικά κατάφεραν να βγουν στη στεριά και μέσω της νεκρής ζώνης πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές όπου εντοπίστηκαν από μέλη της αστυνομίας. Πρόκειται για 7 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε αστυνομικό σταθμό για εξακρίβωση στοιχείων, ενώ θα υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό. Αν είναι αρνητικοί, θα μεταφερθούν στο κέντρο φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμιθιά. Στην Ιταλία, με 149 ψήφους υπέρ, 141 εναντίον και κατά και μία αποχή, η Γερουσία έδωσε το πράσινο φως στην παραπομπή σε δίκη του γραμματέα της Λέγκα Ματέο Σαλβίνη. Η υπόθεση αφορά την άρνηση του Σαλβίνη όταν ήταν υπουργός εσωτερικών να επιτρέψει τον ελιμενισμό πλοίου μη κυβερνητικής οργάνωσης που μετέφερε πάνω από 100 μετανάστες και πρόσφυγες. Η Ιταλική δικαιοσύνη θα πρέπει να λάβει την οριστική απόφαση για το αν ο αρχηγός της Λέγκα θα πρέπει να δικαστεί για στέρηση ατομικής ελευθερίας. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για αύριο το τμήμα μετεωρολογίας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 35 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και
και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και σήμερα, όπως και κάθε βράδυ, τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centerville για την δική σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centerville είναι μεσοβδόμαδα, βράδυ στις 8 η ώρα, δηλαδή κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9.30. Την περασμένη Τρίτη είχαμε τον γερουσιαστή κύριο Λεωνίδα Χουσάκο, χθες Τετάρτη τον κύριο Χρήστο Σύρο και σήμερα Πέμπτη τον κύριο Δημήτρη Σούδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη εδώ στα 102,3 των FM, στην ίδια πάντα συχνότητα, για ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Παρούσα θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 19 βαθμοί Κελσίου, με προειδοποίηση για σφοδρές καταιγίδες έως και τα μεσάνυχτα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 19 βαθμούς Κελσίου, με πιθανή εκδήλωση μπόρας, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα ανέβει στους 27 βαθμούς Κελσίου, με παρερχόμενη μπόρα, κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να σας θυμίσω ότι τις τελευταίες ειδήσεις, τις καναδικές ειδήσεις, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη, την Τρίτη 4 Αυγούστου. Φτάσαμε και στο τέλος του μήνα, και πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που δεν ήρθε, ένας χαμένος χρόνος μπορούμε να πούμε, αλλά έχουμε τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centerville που φέρνει έστω και λίγο αισιοδοξία με ωραία τραγούδια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, όπως είπαμε, στα 102,3 των FM. Μας ακούτε επίσης και στα έξυπνα μεγάφωνα, τα λεγόμενα smart speakers, τα έξυπνα ηχεία της Google Home, της Google Mini, της Amazon Echo, τα Siri, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, να περνάτε καλά έως την ερχόμενη Τρίτη στις 8, να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centerville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centerville. Pour vos transferts.